Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Sosednjo Hrvaško, natančneje Međimursko županijo, je pretresla katastrofa zaradi množičnega pomora čebel. Policijski izvedenci in veterinarski inšpektori raziskujejo vzrok pomora. O njem je približno 20 čebelarjev izgubilo okrog 600 panjev čebel. Po zdaj znanih informacijah ne bi bila možnost bolezni izključena, vsi pa čakajo na uradne rezultate kemičnih analiz, ki bi pokazale na dejanski vzrok pomora. V Bosni in Hercegovini se je spet pojavila steklina, zato so tudi naše veterinarske oblasti zaskrbljene. Divje živali jo namreč lahko zelo hitro prinesejo tudi v naše kraje, v tem pogledu pa so lahko problematični tudi premiki psov in mačk med obema državama. In o tem bomo govorili v torkovi oddaji Slovenska dežela, vabljeni k poslušanju ob 11:15 minut. Sicer pa je zdaj že jasno, da sta vremensko gledano Slovenijo v prvi polovici letošnjega leta prizadeli dve anomaliji, ki sta hitro sledili ena drugi. Najprej daljše sušno obdobje, nato pa junij z marsikje nad povprečnimi količinami padavin. Vse to je stresno za kmetijske rastline in ima negativne učinke na pridelavo, je minuli teden opozarjala agrometeorologinja Andreja Sušnik. Pa vendarle, napovedi za prihodnji teden obetajo lepo vreme, ki bo omogočilo košnjo, zato bo na naših kmetijah veliko dela, precej več pa bo tudi v prometu udeleženih kmetijskih vozil. Bodimo previdni in strpni, kljub hitenju pa, če še niste oddali letošnje vloge za povrnitev dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu, to storite čim prej. Časa je le še dobrih 10 dni. No in prav o tem se bo zdaj, takoj v nadaljevanju današnje oddaje z magistrom Marjanom Dolenškom, pogovarjala Slavi Košir. Naš gost bo nato novi predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič, na koncu pa boste slišali še vabilo na letošnji dan krompirja na Kmetijskem inštitutu. Vabljeni v našo družbo in k poslušanju.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Čeprav se je rok za oddajo zahtevka v zadnjem času pomaknil na konec junija, pa smo vsako leto priča zgodbam ljudi, ki to najprej odlašajo, potem pa na to opravilo, kar pozabijo in nekaj dni pred tistim zadnjim datumom se začne panika, začne boleti glava. No in da tudi letos ne bi bilo tako, smo v naš studio povabili magistra Marjana Dolenška, svetovalca specialista za kmetijsko tehniko z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Marjan, najprej za vse tiste, ki so zdaj zastrigli z ušesi, kaj bodo kmetje spet dobili? Povejte, kaj je temelj povrnitve dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu?
Temelj za povrnitev dela trošarine za ta goriva za v kmetijstvu in gozdarstvu je zakon o trošarinah, če gledamo samo pravno. Vsebinsko pa je temelj v tem, da se v gorivu je znaten delež cene goriva so davščine. In eden od teh delov poleg davka na dodano vrednost je tudi trošarina, ki je v bistvu davek na potrošnjo in se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen. In ta del se večinoma preko proračuna porabi za vzdrževanje cest, kmetijska in gozdarska vozila pa ne vozijo v celoti na cestah, zato se del trošarine vrne. Po drugi strani je pa to tudi na nek način podpora tej dejavnosti, sicer relativno majhna, in ni samo za kmetijstvo in gozdarstvo. Mi dva danes govoriva seveda o tem, kar naše poslušalce zanima. Tukaj so še povrnitve za stacionarne stroje, za gradbene stroje, za nekatere komercialne prevoze. Res je, da je ta vsota, ki je nekdo na koncu dobi, ni tako velika kot pri kakšnih spodbudah oziroma subvencijah za kakšne investicije. Vendar je vlaganje zelo enostavno in se splača.
In v kolikšnem odstotku od cene goriva se povrne trošarina? To se vsako leto spreminja?
Ne, odstotek je določen v zakonu o trošarinah in sicer se povrne 70% povprečne vrednosti trošarine za dizelsko gorivo v minulem letu. In ta odstotek je vedno enak, se pa spreminja med letom trošarine.
Osnova za oddajanje te vloge oziroma tega zahtevka pa so seveda arhivirani računi o nabavi, nakupu goriva.
Da, to so seveda računi, ker predpis, tako zakon, kot potem tudi izvedbeni pravilnik pravita, da se povrne trošarina v višini porabljenega goriva oziroma za količino porabljenega goriva, ki mora biti dokumentiran za računi, kar pomeni dejansko porabo. Seveda je to do neke normativne porabe, kar bomo mogoče kasneje še rekla. Sicer je pa pravilnik določa, tako kot je splošni predpisi z področja arhiviranja davčnih listin, 10-letni rok za arhiviranje teh računov. Mogoče že zdaj povemo, da se računov ne prilaga samemu zahtevku in jih je pa treba hraniti 10 let in se jih treba seveda pokazati na zahtevo inšpekcijskega organa v tem primeru, inšpektorjev finančne uprave.
Kdo pa so upravičenci do vračila dela trošarine za goriva porabljena v kmetijstvu?
Upravičenci so tisti uporabniki kmetijskih in gozdarskih zemljišč. Ne? Tukaj posebej poudarva, da gre tukaj za uporabnike zemljišč, ne za izvajalce del in storitev in podobne stvari. Ne? Trošarina je vezana na zemljišča, ki so imeli v lanskem letu v uporabi na dan 30. juni, to se pravi 30. juni 2019, toliko zemljišč po merilih dejanske rabe oziroma po domače po gerkih in gozda, da je normativna poraba oziroma ta poraba izračunana iz normativne porabe znašala 540 litrov, če gre za mešana kmetijska in gozdna zemljišča oziroma 150 litrov, če gre samo gozda. Ne.
Kaj pa, če je na kmetiji več lastnikov kmetijskih zemljišč? Kdo v tem primeru lahko odda vlogo?
Pri kmetijskih zemljiščih ni nobenih težav, ker se upošteva nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma tist, ki ima pripisane grafične enote rabe oziroma dejanske rabe gerke in ne glede na lastništvo dobi ta povrnitev trošarine. Medtem, ko pri gozdu se pa povrnitev izvaja v skladu z podatki iz katastra, takrat pa, če je več lastnikov, je pač treba temu vlagatelju, ki vlaga za kmetijska zemljišča, dati pooblastilo. Če je pa samo za gozd, je pa treba seveda sporazumeti, kdo izmed solastnikov bo vlagal.
No in že lani se je govorilo tudi o možnosti elektronske oddaje takšnega zahtevka. Kako pa je s tem?
Lani je bila ta možnost že, govorilo se je dlje časa, lani pa je bila tudi dejansko dana in sicer je ta možnost preko sistema e-carine dana. Moramo pa povedati, da je ta možnost tudi letos, je pa prostovoljna. Ni obvezna tako, kot recimo, kot so obvezni e-davki za praktično vse pravne subjekte in tudi večina fizičnih subjektov. Ne. Je še zmeraj prostovoljna, gre pa za to, da je ta postopek preko e-carine nikakor v osnovi ni namenjen sploh ne za vlačenje zahtevkov, ampak je za te velike trošarinske zavezance, ki recimo za prodajalce goriv in podobno in je tudi relativno str in relativno okorn. V primerjavi z davki dosti bolj kompliciran. Tako je zaenkrat, če ni obvezan.
No, ampak v tem primeru, če se odločimo za elektronsko oddajo, zahtevka seveda potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo in se moramo z njim registrirati na spletni strani carine.
Tole je šele prvi korak. Ne? Tako, ja. Če bi govorili o davkih, je to pravzaprav korak, ko naslednji korak je že začnemo delati. S digitalnim potrdilom in preko e-davku se registriramo, potem moramo izpolniti še pooblastilo, zaenkrat še zmeraj v papirni obliki ga poslati na carinski organ oziroma finančno pisarno, finančni urad. Oni nam potem vrnijo vstopno geslo in potem šele vstopimo. Sam postopek potem, ko enkrat gremo prvič skozi, niti ni tako zelo kompliciran. Jaz še enkrat povem dost bolj od e-davkov, ampak gre. Tako da tisti, ki se bojo za to odločili, ki imajo žilico, jaz priporočam, da to naredijo, res pa je pol naslednjo leto samo še 2-3 klike.
No, tako. Verjetno se res ne bodo vsi odločili, zato nekaterim je še vedno lažja ta papirna oblika in to se odda na krajevno pristojen carinski urad?
To se odda na krajevno pristojen carinski urad oziroma zdaj finančno pisarno, finančni urad, ki ima po združitvi carine in finančne uprave, je to pač finančna uprava in finančni uradi. Ne bo pa nič narobe, če bo se kdo zmotil na slovo, čeprav se ljudje ne zmotijo, saj vejo, ki je jim tudi objavljeno, je tudi na spletni strani. Ni noben problem, če se bo zmotil, bo pač ta urad preposlal na krajevno pristojen urad. To se odda v fizični obliki. Ko smo že pri oddaji, povejva še, da je predpisan obrazec za fizične osebe. Zakaj zdaj govorimo, a ne, da se do 30. junija letošnjega leta vloži zahtevek za preteklo leto. Vlaganje je možno samo enkrat za fizične osebe in to se odda na obrazcu, ki ima oznako TROA, to je trošarina A za fizične osebe. Na voljo je tudi v papirni kot v Word elektronski obliki in je zelo enostaven za izpolniti. Mogoče še to, da se obrazec dobi lahko v vseh enotah kmetijske svetovalne službe, v strojni kroške in seveda na spletni strani carine. Če vtipkamo iskalnik obrazec TROA, bomo prišli direktno na obrazec.
No, gospod Marjan Dolenšek, pojasnili ste že, kako je s pogoji oziroma s tem, kdo so upravičenci. Kaj pa je z najvišjo dovoljeno porabo goriv oziroma kako je določena ta najvišja poraba goriv, ki jo država še prizna za posamezno kmetijsko zemljišče?
Zdaj, še enkrat povejmo, da se, kot že na začetku ali zdaj nekaj vmes, da se poraba, se povrnitev pozna, prizna za dejansko porabo, toliko smo govorili porabo, vendar ne več do normativne porabe. A ne? Uh-huh. Tukaj gre pa, ta normativna poraba je pa zračunana z neke take povprečne porabe, povprečnih pridelkov, povprečnega poseka, posebej pri gozdu, to posebej povemo, a ne, da je, ker ne sekamo vsako leto, zahtevek pa lahko vlagamo vsako leto, koliko se nekje v Sloveniji povprečju porabi za obdelovanje teh zemljišč in je določena v večjih kategorijah glede na intenzivnost uprave oziroma koliko moramo strojiti, da bomo nekaj pridelali. Zdaj, 200 litrov je, če tako poenostavljeno povedamo, da naštevamo vsega, za njive, travnike, vrtove in podobno. 420 litrov je na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika in ostalih trajnih nasadov. 50 litrov je za hektar plantažnega gozdnega drevja, kar je v Sloveniji praktično zanemarljiv površine in pa, kar je zelo veliko površin, je pa za gost je pa 15 litrov na hektar gozda na leto. To je ta normativna poraba in zdaj že z tega lahko, če še enkrat se spomnimo, da smo rekli, da mora biti minimalni vstopni prag 540 litrov ta poraba, a ne, to pomeni, če imamo 2 hektara pa še malo njive ali travnika, če imamo hektar in še malo intenzivnega nasada, ali pa za gost je pa določeno posebej, ker bi potem mogli imeti 36 hektarov gozda, ne, to pa sploh ne pride upoštev, če imamo samo gost, je pa dovolj že 150 litrov oziroma 10 hektarov gozda.
No in če izpostaviva še enkrat, vrača se torej po dejanskih računih, teh pa ne more biti več, kot bi bila sicer normativna poraba.
Računov je lahko več, vendar vračila ne dobimo.
Torej, morda skleneva najin pogovor prav s to spodbudo, če že je možnost pridobiti neka sredstva, potem jih pridobimo, ne zamudimo roka in naredimo čim prej.
Mogoče še za konec pa rečeva, tisti, ki do zdaj niso vlagali, moramo še povedati, da podatki kažejo, da še vedno vloži manj kot pol upravičencev, ne, kar je zelo včasih težko razumeti, ker je sistem enostavno. Ampak, če kogarkoli, ki do zdaj ni vlagal, naj v letošnjem letu in ne bo mogel vložiti za preteklo leto, ker ni zbral računov, ne, naj za letošnje leto, ki se vladalo čez eno leto, to se pravi, začne zbirati računov od točenja goriva, ki ga bo uporabil od predvsem dizelskega goriva, pa tudi bencina, če ima motorne žake, če ima motorno kosilnico ali podobno, in tudi račune od storitev, ki jih je najel. Kajti poleg računov za kupljeno gorivo so upravičeni računi tudi tisti, računi za najete storitve, s katerimi smo preko storitve plačali gorivo nekomu drugemu. Seveda je pa treba tam, da tak izvaja storitev na računu napiše, v ceni je tudi toliko litrov goriva.
Najlepša hvala, gospod Marjan Dolenšek, za pogovor, za vse nasvete in vse dobro, pa nasvidenje še kdaj.
Hvala tudi vam in lepo nedeljo našim poslušalcem.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje je predsednik Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič. Gospod Borut, lepo pozdravljeni.
Pozdravljen tudi vi, hvala za povabilo.
Poglejte, ste tudi direktor Kmečke zadruge Sevnica, novinarji v teh dneh so marsikdaj narobe govorili, da ste predsednik in tako naprej. Ostajate še naprej direktor, bo mogoče peljati obe funkciji?
Dogovorili smo se v zadrugi s predsednikom nadzornega upravnega, ker je ravno zato, ker imamo izredno močno ekipo, urejene procese, odnose z deležniki na trgu, bodi si kupci, dobavitelji, in je zadeva stabilna, da ostanem še nekaj časa do konca mandata, skratka nekje še cirka pol leta.
Slovenska javnost nekako pravzaprav sploh ni vedela, da so volitve v Zadružni zvezi Slovenije. Se vam zdi, da bi moralo vse to dogajanje nekako bolj prihajati v javnost? Tudi kaj Zadružna zveza dela?
Same volitve mislim, da je prav, to je stvar, recimo podjetja menjajo vodstva in važno je le to, da podjetje dela dobro, da dela dobro za zaposlene, v zadružništvu se pravi za kmeta, za člana, za katerega je namenjen, da so podjetja stabilna, zdaj pa če se ena oseba za drugo zamenja, mislim, da ni tako pomembna stvar, pomembno je, kaj se dela. Ne? To pa prav gotovo mora biti ne sam člani upravnih odborov, člani zadrug in širša javnost seznanjena, kaj so naši cilji. Ne? Ker govorimo o hrani, govorimo o nekem urejenem poslovanju na podeželju, ne? Govorimo o prihodnosti tega našega kmetijstva.
Ja, mnogi se sprašujejo pravzaprav, kaj se bo zdaj zgodilo. Verjetno nič dramatičnega, ker sistem je sistem, treba ga je peljati naprej. Cilje si pa postavljate kar visoko. Nekateri kmetje pravijo, to bi moralo biti narejeno že zdavnej.
No, prav gotovo je neko ugodje pač kritiziranja ali pa postavljati nekih izzivov nekomu, ki je na funkciji, to sem počel tudi sam, zato sem se na koncu tudi odločil, da kandidiram in da pokažem, da zmorem. Vem, zakaj zmorem, zato ker jaz si ponovadi postavim ali pa opolnomočim ekipo. Ekipa je tista, ki premika stvari naprej. Izzivo pa kmetje, jih živimo že desetletja ali pa še dlje, ne? Mislim, da ne bom prvič to povedal ali pa edini, ki to povedal, ne? Na začetku te predelovalne verige ostane premalo. Premalo za dostojno življenje, premalo za razvoj. In mene najbolj v bistvu razkuri dejstvo, da nam kdo odreka razvoj. Se pravi, razvoj, možnost, da bojo naši mladi ostali na kmetijah imeli dostojno življenje primerljivo, kot če bi se odločili za neko delo v industriji ali v trgovini.
Poglejte, prej ste rekli, ni prav, kar se dogaja v verigah od vil do vilic. Kar veliko jih imamo tudi v Sloveniji, ker je veliko kmetijskih sektorjev, ampak recimo prav mladi na podeželju opozarjajo, da ni prav, da se slovenska hrana prodaja samo v akcijah in da imamo akcije iz tedna v teden v naših trgovinah in če nisi v akciji, pač te ni. Kako vi to vidite?
Vete, mi smo, ne vem, z leti prihoda tudi tujih trgovskih verig ali pa razvijanje tega trgovskega pristopa, se je na koncu od vseh marketinških ukrepov najbolj izpostavila pač akcija. No, vse trgovske verige razvijajo neke zgodbe, ampak velikokrat nam dajo neko Potemkinovo vas, radi imamo slovensko, ljubimo domače in tako naprej. Na koncu konca pa nikakor ne vemo, koliko tega je, ali je imel sam proizvajalec neko dodano vrednost pri tem, ali se izbirajo nišni produkti. Prav gotov je, na določenih področjih so trgovci močno podprli in sodelujemo, vendar se da še veliko bolje to zgodbo usmisliti. Vemo, katere hrane proizvedemo v Sloveniji dovolj, te katere imamo še za izvoz, kje so še področja napredka, pa da imamo premalo in tam se treba usmeriti.
Bili ste gost v oddaji Ekstravizor, na TV Slovenija. Takrat vas je nekako slovenska javnost bolj spoznala, tudi tisti, ki niso blizu vaši kmečki zadrugi Sevnica, ki vas dobro poznajo. In takrat ste omenili, da trgovci oziroma njihovi marketinški oddelki ponavadi začnejo vse in žal tudi končajo pri črki A, ki se nadaljuje v akcijo. Se mi zdi, da tisto omizje oziroma voditeljica nekako ni doumela srži teh besed, ker bi vam verjetno dala več časa, da bi to pojasnili.
No, oddaja je minevalo v enem takem bolj umirjenem duhu, ampak jaz vem, da posel ni umirjen, posel daje velike izzive kmetovalcem, nam, zadrugom, spoh tistim, ki imamo predelovalno industrijo. Se nekakor nisem hotel reči, da samo akcije imajo trgovci, vendar vse so naredili dost dobri zgodb, ampak mislim, da moramo tudi nekje stopiti na zavoro, tudi v okviru tega obsega akcije, ne? Pač sem povdaril, da veliko tega mesa ali pa tudi izdelkov, tudi široke potrošnje prihaja iz tujine, ker je zelo enostavno en tržni višek, ki za tisto državo ali pa tiste države proizvajalki zelo majhen, pri nas pa mogoče že dva kamiona pomenta pa zastoj trga za 14 dni in pade cen. Primer solate, primer včasih, ne vem, tudi govejega mesa, svinine in tako naprej.
Omenili ste goveje meso, preskrbni smo z njim daleč celo nad 100%. Tudi v vaši zadrugi, kmečki zadrugi Sevnica, se ukvarjate s klavnico, tudi s predelavo tega mesa. Veriga na področju govejega mesa je sklenjena tudi v izbrano kakovost Slovenija. Ampak žal prejšnji teden, ker sem pisal komentar, sem šel po trgovinah v enem velikem trgovskem centru sredi Ljubljane, sem našel samo en izdelek, ki je sodil in bil označen iz govejega mesa v to verigo. Vse ostalo poreklo EU. Kako komentirate?
Jete, izbrana kakovost je nujna edina prava pot, da naredimo neko zgodbo, kjer bomo zaščitili našega proizvajalca. Je pa res, da ima kar nekaj, bi rekel, otroških bolezni, zdaj prehajamo že neko srednjo dobo te izbrane kakovosti, nekateri smo se že od začetka zavedali osnovnih rizikov, ne? Pri govedi ne vemo, mi nimamo osnovne matične črede, plemenske živine, mesne pasme dovolj velike ali pa deleč ne dovolj velike in velika večina telet za pitanje prihaja iz držav Evropske unije, Češka, Slovaška in tako naprej in tukaj je pač zgodba zaključena. Zbrana kakovost je urojena v Sloveniji, če hočemo pač to zgodbo belodajno. Skratka, tukaj pa na nas, na politiki, da ponovno ne vem, te naše gričke, malo težavnejša področja spremenimo v še bolj v pašnike in da, če bojo pač reja preko dojil subvencionirana, kako drugače stimulirana, bomo dosegali višje procente. Deleč pa bo pa težko prideti, ker ne moramo se premirjati z državami, kjer imajo več pašnikov, planjav in tako naprej in lažje pride do te osnovne črede.
Ampak vse tej krizi, ko kmetje pravzaprav zdaj ne morejo ti mali prodati, ki prodajo recimo 2-3 govedi na leto, ne hkrati, ampak z zamikom, tako kot pač so prirejene. In te govedi sodijo, so torej rojene v Sloveniji, vzrejene v Sloveniji, lahko so in bodo zaklane v Sloveniji, torej izbrana kakovost Slovenija.
Pri manjših klavnicah, ki imamo tudi s tem omejen doseg do trga, mi v bistvu imamo dosti razprašeno in tudi sami te zgodbe korone nismo imeli večjih težav. Držali smo se pa svojih zvestih dobavitelno in tem kmetijam pač odkupovali živino in tukaj dosegamo izredno visok procent rojeno v Sloveniji. Mislim, skoraj na 99% rojeno v Sloveniji. Vendar to ni vsa proizvodna v Sloveniji. Ne? Veliko je kmetij, ki so izrazito intenzivno, tehnološko napredne, imajo dodelane urejo, ki je, bistvo bi rekla, nadstandard v Evropi in tujina, predvsem Bližnji vzhod, Italija, Avstrija, spoštuje in imajo radi to kvaliteto. Mislim, da je treba tudi se to zavedati, da ni kmetijstvo sam to, bistvo tradicionalno, srednje intenzivno male kmetije, kjer dosti krat ob delu oskrbujejo te kmetije, skrbijo za podeželje, kmetijstvo je tudi in predvsem intenzivnost.
Ja, kmetijska politika bo morala nekaj narediti, zdaj ko veliko govorimo o teh ukrepih po letu 2022, zdaj kaže že 2023, da se bodo šele začeli, zato da bi večali to osnovno slovensko čredo, da bi tudi ti večji rejci lahko dobili domača teleta. Rekli pa ste v oddaji Retrovizor še eno zanimivo, ne eno, ampak dve besedi masne bilance. Tudi tam niste razpredali potem zgodbe naprej, ker se mi je zdelo, da nekateri ali ne želijo slišati, ali ne razumejo. Ampak tukaj je ključ tudi pri izbrani kakovosti iz Slovenije, imamo občutek v ozadju, je masna bilanca. Če pride v klavnico recimo ena žival, lahko gre ven meso ene živali.
Točno tako, ne. Vse to je bistvena stara zgodba, stara lajna. Ne. Vsi vemo, če ti kupiš, ne vem, 15 bikov slovenske kakovosti, ne more biti pol pa 30 bikov prodanih mesa, ne, primerljivo. Mislim, da je enkrat reči, treba bobo bob in spostaviti en normativ, kontrolni sistem, kaj se dogaja. Vse v Sloveniji, mislim, to sem v daji želel izpostaviti, mi imamo eno najboljših, če ne najboljših hran v Evropi, da ne govorimo svetu. Mi imamo, skoraj vsak naš prebivalec lahko dostopa do sveže hrane, ne? Ker je v velikih mestih ali pa kjer je populacija gostejša, redkost. Imamo kratke dobavne verige, imamo izredno rigidni, na koncu konca kvalitetni sistem nadzora te hrane, ne? Smo lahko še boljši. Ne? Če že dajemo, namenjamo denar, učimo potrošnika, mu moramo tudi pokazati, da skrbimo za to, da se res te masne bilance, se pravi istovetnost produkta od začetka do konca spremlja.
Čisto za konec, ta gradni ekonomist Emil Erjavec je rekel, da je to sicer nekaj normalnega, da se je meso v trgovini podražalo med korona krizo, kmetje pa so dobili 8-10% manj, če govoriva za govedorejo, v prašičereji še veliko manj. Kako vi komentirate to?
Pa gledamo zdaj ta krajši interval, ampak če gledamo pa rejo goveda, čez 10 let nazaj je v bistvu pa katastrofalna ekonomika, ne? Sej, v bistvu, jaz, ko sem prišel v zadrugo, je bilo eno obdobje, ko smo plačevali govedo 3,6. A veste, takrat nam je šlo klavničarjem dobro. Kmetu je šlo dobro. Neka pravilna razmerja se vzpostavlja, skratka, ne vem, kaj je takrat to generiralo, ampak jaz mislim, da moramo spet postaviti ta razmerja. Ne? Ne pa, da rinemo to na nižjo ceno in potem vsak si išče nek prostor, pa jaz mislim, da dosti kmetov razume tudi klavničarje. Ne? Zadruge imamo majhne klavnice, ekonomika je težavna, v bistvu bremeni naše bilance in če bomo te predelovalne obrate zgubili smo pa na mile viže izpostavljene pač zunanjim trgom. Skratka, treba je povečati vrednost odkupa goveda, kmet mora biti pošteno plačan, klavnice mora imeti zagotovljeno, seveda klavnice, ki delajo kvalitetno, procesno, investicijsko, zagotovljen nek dobiček, ki to omogoča in mogoče na koncu konca, kot sem tudi že parkrat rekel, premakati nekaj iz vrha te verige proti to, ampak to je naša naloga, nihče tega nam ne bo dal. Ne?
Gospod Borut Florjančič, hvala lepa za ta klepet v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Vse dobro pri prizadevanjih za nove korake na tem področju. Jeseni pa, ko bo 100 dni mimo, bomo že kakšno rekli, morda pa še prej.
Hvala tudi vam za povabilo. Veliko uspeha našim kmetovalcem pri delu, zdaj so kar težavni cajti za sadjare, vinogradnike, obilo dežja, težavno je bilo tudi spravilo travin kot že vrsto let in mislim, da naše kmečke pridne roke in zdravo pamet od tehta in vaše kmetije so prav gotov zgled.
Lepo nedeljo.
Tudi vam.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
V sredo tik pred praznikom, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se bo odvijal še letošnji dan krompirja, ki ga pripravljajo na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Jablah oziroma na tamkajšnjih poljih. seveda v sodelovanju s kar številnimi strokovnjaki. In danes je z nami gospa Damjana Iljaš, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kje bo letos mogoč ogled tega poskusa?
Ja, se pravi, ta dan krompirja, ki je tradicionalen, zelo zanimiv, bo na poskusnem centru za krompir na Kmetijskem inštitutu, to je v Lahovčah, tam, kjer imajo poskusna polja, en del bo pa seveda tudi v Jablah, kjer imajo žlehtnenje krompirja za ekološko pridelavo.
Vse skupaj pa se bo začelo v sredo ob 9, kaj ne?
Ja, začne se v sredo ob 9 na poskusnem polju v Lahovčah. To je na poti med Brnikom in Vodicami v bližini letališča. Ni problema najdeti, ker je bo tudi označeno in vidijo se veliki krompirjevi nasadi.
Kaj vse bo tam mogoče videti?
Ja, tam se bo ogled sort, ki so v preizkušanju. Predstavljene bojo tudi nove sorte in križanci Kmetijskega inštituta, ki jih je kar nekaj in moram reči, ker jih tudi jaz samo doma sadim, da so dobri. No, potem pa seveda bo tudi pogovor o aktualnih problematikah. Veste, da letos, če imate krompir, vidite, da nekatere sorte pokajo in to tudi takšne, ki do sedaj niso. Se pravi, gomolji pokajo, namesto plesni se zdaj pojavlja alternarija, se pravi, so bolezni tudi takšne, ki jih v tem letnem času oziroma pri tem vremenu ne bi pričakovali, tako da zanimivi pogovori so ponovadi.
Bo pa mogoč tudi ogled programa žlahtnenja krompirja, to sam center ali te poskuse, ki ste jih omenili?
Ne, to je pa, sem rekla, to je na drugem delu, se pravi, to je pa na poskusnem polju v tam v Jablah oziroma med proti Rodici noter, na tistih poljih, tam so pa predvsem sorte, ki so namenjene za ekološko pridelavo in seveda tudi ti novi križanci Kmetijskega inštituta. Se pravi, tudi tle bo kar veliko videti in so v bistvu sta oba dela izredno zanimiva.
Tako, dr. Peter Dolničar bo vedel največ povedati, ker je najbolj v tem, skupaj še z mnogimi sodelavkami in sodelavci, kaj ne?
Ja, na inštitutu imajo kar precej ljudi, ki delajo na krompirju oziroma se ukvarjajo z njim in od njih se lahko veliko naučimo, no, tudi jaz.
Tako, gospa Damjana Iljaš, hvala lepa za tole vabilo, torej v sredo 24. junija od 9. naprej, najprej na njivah tam pri Lahovčah, potem pa, ko se boste enkrat tam dobili, boste šli naprej skupaj po naslednjih točkah. Gospa Damjana, hvala lepa, lepo nedeljo.
Enako želim, nasvidenje.
In tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo nedeljo, se spet slišimo čez teden dni.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.